Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, osveštao je u nedelju, 23. oktobra 2016. godine, spomen ploču koju je u znak sjećanja na posjetu blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla manastiru Svetog Luke u Kaludri, zajedno sa vjernim narodom postavilo rukovodstvo ove mjesne zajednice. Blaženog pomena njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle posjetio je Kaludru o prazniku svetog apostola Luke 2001. godine povodom osvećenja obnovljene crkve svetog Luke i manastira Ćelije. U svečanom činu osvećenja učestvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, a u pratnji arhijereja i sveštenstva naše crkve. Mještani ovog sela i rukovodstvo mjesne zajednice pokrenuli su u znak sjećanja na taj dan ovu lijepu akciju koju je podržalo rukovodstvo tadašnje i sadašnje opštine Berane, podsjetio je u svom pozdravnom slovu preosvećeni episkop Joanikije. Vladika je zahvalio mjesnoj zajednici Kaludra, opštini Berane i svima koji su podržali ovu akciju, poručivši da spomen ploča sa likom blaženopočivšeg patrijarha Pavla bude za nezaborav dobrih djela obnove manastira Kaludre, njenog ktitora, blaženopočivšeg patrijarha i svih koji su dali doprinos da se obnovi drevna svetinja i izgradi betonski most na putu Berane Kaludra.
Sjećamo se osveštali obnovljeni manastir svetoga apostola Luke u Kaludri, staru Nemanjićku svetinju. Sjećamo se tih divnih događaja i obnove ove crkve i onoga veličanstvenoga sabora na koji je došla njegova svetost blaženopočivši patrijarh srpski Pavle, svetac koji po zemlji hođaše, a sada je, uvereni smo u to, naš molitvenik pred Gospodom. Tada su ovdje mještani, mjesna zajednica ovoga sela, na čijem čelu je bio gospodin Miodrag Bago Barjaktarević, preduzeo jednu divnu akciju koju je podržala opština Berane, na čijem je čelu tada bio gospodin Sveto Mitrović, ovdje prisutni. I evo danas sa predsjednikom opštine, gospodinom Dragoslavom Ščekićem, sa rukovodstvom mjesne zajednice, sa gospodinom Radovanom Anđićem, koji je ovu akciju sproveo, da se ne zaboravi osvećenje manastira Kaludre, da pomenemo čestitoga ktitora, također blaženo počivšega našega Veljka Ralevića, divnoga gospodina koji je sa velikom ljubavlju, sa velikom radošću, sa osmijehom, samo njemu karakterističnim, obnovio ovu svetinju od sveg srca, darovao je svom zavičaju i svome narodu i zaslužio je da počiva pod njenim sodovima. Zahvaljujem mjesnoj zajednici, zahvaljujem opštini Berane, svima vama koji ste podržali ovu akciju. Neka ova spomen ploča sa likom blaženopočivšega patrijarha Pavla bude za nezaborav dobrih djela i obnove manastira Kaludre i njenog titora, blaženopočivšega patrijarha i svih onih koji su dali doprinos da se obnovi svetinja, da se uradi ovaj most, i neka taj most bude most ljubavi, most sjećanja i, ako Bog da, most napretka za ovo selo i za opštinu Berane. Amin Bože daj.
Nakon preosvećenog episkopa Joanikija, u ime mjesne zajednice Kaludra obratio se Radovan Anđić, predsjednik, koji se zahvalio svima koji su došli da ovjekovječe ovu svetinju, sliku našeg patrijarha, kojeg je cijelo pravoslavno hrišćanstvo voljelo i poštovalo.